Бишкекте кечки саат 6:30 Ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздерин Азаттык радиосу дүйшөмбү 19 июнь күнкү кечки берүүлөр улантып 1/2 саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакшабызы. Бул программабызда Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда жергиликтүү бийликке кимдер келүүдө жана алардын мыйзамдык жана моралдык талаптарга шайкештиги канчалык деген темадагы талкууну сунуш кылабыз. Бирок адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарларды тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Лондондун түндүгүндөгү мечиттин жанындагы кол салууну айыптап, бул Украина террорчул чабуул деп атады. 19 июнга караган түнү Финсбери Парк аймагында бир уна мечиттин айланасындагы зыяратчыларды тебелетип кетип, андан бир адам каза тапты. Бийлик 10 адам жаракат алганын, жабырлануучулардын баары мусулмандар экенин тастыктады.
It was an attack that once again targeted the ordinary.
Бул кайрадан эле бейкүнө жана жайкын тургундарды бутага алган чабуул болду. Бул жолу ыйык айда оозун ачып чогу сыйынгандан кийин мечиттен чыгып бараткан мусулмандар кол салууга калды. Биз бул окуяны жапа тырмак айыптайбыз, деди Британ премьери Тереза Мэй. Британиядагы мусулмандар кеңеши бул окуяны өлкөдөгү исламофобияны күбөлөгөн чабуул деп атап, сыйынуучу жайлардын коопсуздугун күчөтүгөндөдү. Бул Улуу Британиядагы соңку 3 айдагы 4-түнчү кол салуу. Соңку чабуул Брюсселде Brexit сүйлөшүүсү башталган күнгө өтүш келди. Ашынкар саясий партиясы дүйшөмбүдөгү курултайында лидери Темир Сариевди күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого талапкер кылып көрсөттү. Демилгени курултайга катышкан 400 делегат бир добуштан колдоду. Ашынкар партиясынын курултайына Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев да катышып, өлкөнү бириктире турган башчы керектигин айтты.
Бүгүнкү күндө коомубуз өтө майданып кетти. Партиялар өтө майданып кетти. Деги эле биздин бийликтин жүргүзгөн саясатынын негизинде бардыгыбыз чачылып, чачылдык, төгүлдүк, таландык дегендей. Эми ушунун бардыгы бириктире турган адам келишти.
Деди Камчыбек Ташиев. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Азырынча президенттик шайлоого катышууну көздөгөн 2 адам Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев жана Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен Борш айкомго арыз документтерин тапшырышты. Сирияда АКШнын учагы президент Башар Асадтын өкмөтүнүн аскердик учагын атып түшүрдү. Бул тууралуу Сириядагы АКШ жетектеген эл аралык коалиция кабарлады. Алардын расмий билдирүүсүндө Сирия режиминин Су-22 учагы Ракка шаарынын түштүк тарабында ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүп жаткан коалиция күчтөрүнө кол салган үчүн жекшемби күнү атып түшүрүлгөнү белгиленди. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирияда бир тараптуу кадамдардан карманууга чакырды. Сирия армиясы болсо бул окуя террорчулукка каршы аракеттерге шек келтирерин билдирди. Жогорку сот мурдагы парламент депутаты Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакыпованын арызын карап, шаардык жана райондук соттун өлкөдөн чыгууга тыюу салган чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жакыпова өзү Азаттыкка ырастады. Башкы прокуратура Жакыпованын өлкөдөгү абал тууралуу Заноза KG сайтына 30 мартта жарыялаган пикири үчүн басылманы жана мурдагы депутатты сотко берген сайтта негизделген Промедиа фондунан сайттын журналисттери Нарын Айып, Дина Маслова жана Чолпон Жакыпованын ар биринен 3 000 000 сомдон талап кылган. Мындан сырткары 2 депутат мүлкүн камоо чечими дагы чыккан эле. Украинанын президенти Петро Порошенко жумушчу сапары менен АКШга жөнөп кетти. Бул маалыматты анын басмасыз катчысы Святослав Сихолка 19 июнда Твиттер аркылуу ырастады. Буга чейин маалымат каражаттары президент Порошенко АКШ президенти Дональд Трамп менен биринчи жолу бетме бет жолугарын кабарлашкан. Эки президент кайсы күнү жолугары так айтыла элек. Президент Алмазбек Атамбаев болсо 5 күндүк сапары менен 19 июнда Орусияга жөнөп кетти. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Орусиянын президенти Владимир Путин, премьер министр Дмитрий Медведев менен жолугушат. Мындан сырткары Башкырстан жана Татарстандын башчылары менен кездешери пландангган эле. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү бул сапардын жүрүшүндө бир катар документтерге кол коюлат деп кабарлады. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов абактагы 1000ден ашык адамга ырайым кылды. Түркмөнстандын мамлекеттик медиасы кабарлагандай, мындай мунапыс Рамазан айындагы кадыр түнгө карата берилди. Өлкөдөгү бардык тармакты өз колунда кармаган президент Бердимухамедов жылына бир нече жолу мамлекеттик майрамдардын алдында мунапыс жарыялайт. Акыркы жолу февраль айында Түркмөнстандын желек күнүнө карата 828 адамга ырайым кылган эле, бирок азырынча саясий максатта камакка алынгандар президенттин мындай мунапыстарына кабыл элек. Айнура.
Рахмат. Кубат Касымбеков бүгүн бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Күзүндө жана жана жазында өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоолордон кийин жергиликтүү кеңештерге шайлоого бийликтин кийлиги ишүүсү уланууда. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү бийликке келип жатат деген өңдүү пикирлер коомчулукта арбын айтылып келатат. Ошол эле учурда белгисиз партияларда жеңишке жетишип жаткан учурлар бар. Жергиликтүү бийликке кимдер келүүдө жана алардын мыйзамдык жана моралдык талаптарга шайкештиги канчалык? Ушул маселенин тегерегинде бүгүн арай көз чарай берүүбүздү кеп кылабыз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Ош облусунун мурдагы губернатору Мамасадык Бакиров, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев жана Жалал Абад шаардык кеңешинин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери депутат Майрамбек Адылбек биз менен Жалал Абаддан телефон аркылуу кошулмакчы. Майрамбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам.
Анда биздин талкуубузга аягына чейин болуп беришиңизди өтүнөбүз. Биз сөздү анда Мамасадык мырза сизден баштасак, кечээ социалдык тармактарга тараган айыл өкмөт жетекчилери менен жергиликтүү депутаттардын ортосундагы мушташ жаңжал Кара Сыр районунун айылдык кеңештеринин биринде мындан 2 жыл мурда болгону белгилүү болуп отурат. Мындай көрүнүштөр Кыргызстандын көп жеринде дагы кайталанганы айтылууда. Деги эле айтсаңыз, айылдык шаардык кеңеш менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы түшүнбөстүктөр, карама каршылыктардын көп болушуна эмне себеп болууда? Же бул демократиянын бир көрүнүшүбү?
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Мен ойлойм, бул көрүнүш акыркы маалда аябай көбөйүп кетти. Жергиликтүү кеңештеги депутаттардын деңгээли, алардын сапаты мына ушундай абалды жаратып атат. Бир эле жергиликтүү кеңеш эмес, жогорку кеңеште дагы ушундай өздөрүнүн үнүн көргөзүп урушуп сөгүшүп мушташканга чейин барышкан. Мен ойлойм, кайсы деңгээлдеги депутаттар болбосун, алар элдин арасынан суурулуп чыккан элдин өкүлдөрү. Алар өздөрүнүн жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү, акыл эси, тажрыйбасы менен элге үмүт үлгү болуш керек. Мына ушуга окшогон көрүнүштөр коомубузда барган сайын көбөйүп баратат. Бул жакшы көрүнүшкө алып келбейт. Себеби шайланып аткан депутаттардын алардын орусча айтканда качественный составы деп коебуз. Экинчиден жана аларга болгон талап ылгоо жагына жакшы көңүл бурулбай калды. Элибиздин бүгүнкү күндө кош көңүлдүгү менен добуштарын туура эмес пайдаланганы менен
канткен мүндө дагы баарыбир биз элибиз тандап атпайбы? Анда
эми тандагандан кийин элибизди ушундай абалга жеткирдик да. Биз саясатчылар жеткирдик, коомдо күнө жок, биздин мамлекет башчылары жеткирди. Убагында добушуңарды алгыла жегиле деп атып, мына бүгүнкү күндө аябай критический ситуацияга келип калдык. Тандоо деген болбой калды, тандоо акчанын тегерегинде болуп калды. Бул жакшы көрүнүш, жакшы көрүнүшкө эмес.
Бакыт мырза, мына сиз жетектеген агенттик ушу жергиликтүү кеңештер менен тыгыз иштеп келбедиби да? Сиз салыштырып бир айтып бере аласызбы? Мына бүгүн жергиликтүү кеңештерге кимдер депутат болуп келип жатышат да, алардын сапаттык деңгээлин сиз кандай баалайсыз? Аларды мурдагы чакырылыштар менен бир салыштырып бере аласызбы?
Биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы 91-жылы март айында биринчи мыйзам чыкканда, ошондон баштап 26-га чыккан жаш жигиттей да. Ошонун ортосунда көп нерселер өзгөрдү. Мисалы, эң башында депутаттар эмес, айыл өкмөт башчысы деле өзү эмне ишке жооп берет дегенди деле такталган эмес башында биринчи жылдары. Алардын айлык акылары 1,5 000 сом болчу, айдаган машинеси жок болчу, муниципалдык кызмат жөнүндө деген алардын укук милдеттери аныкталган эмес. Бирок 26 жылдын ичинде бир топ мыйзамдар өзгөрдү. Бирок бизде дагы көп проблемалар бар да, улам жаңы проблемалар чыгып атат да. Жанагыдай көрүнүш 2 жыл мурун болгон экен деп жана интернетте чыгып атат. Эми мына шайлоолор ушул жылды болду дагы бир топ составтар өзгөрдү. Менин оюмча бул көч бара бара түзөлөт дегендей, анан бул сандын көптүгүнөн да сөзсүз түрдө проблема болот. Себеби Кыргызстанда 453 айыл аймак бар, ар биринде 11-ден 31-ге чейин депутат бар. Шаардык кеңештер бар, андан тышкары 31 шаар бар, аларда андан көп депутаттар бар. Анан менин оюмча сапаты жагынан эми жалпы элибиз шайлап аткандан кийин, кыргыз элинде сөз бар да, элге жараша жетекчилер болот да. Ошондуктан Эгер де туура адамды жаңылбай шайлаган болсо, ал жерлерде жакшынакай иш болуп атканын биз барганда көрүп атабыз. Айрым жерлерде дагы эле конфликттер бар да. Ошол эле айыл өкмөт башчысы же мэр менен кеңештин ортосунда тиреш катуу болуп, ошол запканы жергиликтүү эл көрүп аткан учурлар бар да. Анан мен ойлойм, эми бул мисалы мен өткөндө эле кайсы шаар экенин айтпай эле коеюн, барсам бир жакынкы эле шайлоодо бир ошол жергиликтүү жана кичинекей партиялар утуп алган экен. Биз барсак эл айтып атат, биз ишенип шайладык эле, бир жыл болду, эчтеке жасашкан жок, биз эмки жыл эмки шайлоодо буларды такыр шайлабайбыз деп атат да. Демек эл ошол салыштырмалуу көрөт да, ким иштеди, ким иштеген жок. Ошон үчүн мен ойлойм, муну трагедия деле кылбашыбыз керек, себеби бул өтө көп.
Демек убакыт керек деп
атасыз. Убакыт керек да, сөзсүз.
Майрамбек мырза, бизди угуп атасызбы? Мен сизге дагы бир башка бир өңүттөн суроо бергим келип атат да. Бул шайлоо деген эркин болуш керек, эч кимге илгишпеш керек деп айтабыз. Мына сиз кечээ жакында эле шайланып келдиңиз. Айтсаңыз, бул жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо бул жергиликтүү бийликтердин бир тоскоолдуктары, бут тосуулары, кийлигишүүлөрү болдубу сиз катышкан эмеде?
Биринчиден саламатсыздар, урматтуу радио угармандар. Албетте бизде Кыргыз Республикасынын кайсы гана жергиликтүү шайлоолорунда болбосун, жергиликтүү бийлик ал жерде ошол жергиликтүү бийликке, азыркы учурда бийликке кошомат кылган жергиликтүү чиновниктердин орусча өзүнүн услуга көрсөтүшкөн учурлар көп эле байкалып атат. Бизде мынакей 2016 жылдын 11 декабрында Жалал Абад шаардык кеңешиндеги шайлоодо дагы, кечээки мына жакынкы 2017 жылдын 28 майында дагы болуп өткөн Жалал Абад шаардык кеңешинде мындай фактылар бирдей эле катталды. Ал эмес, мынакей ошол эле шаардын мэри катары өзү дагы талапкер болду, өзүнүн артынан ушул шаарды жалпы муниципалдык мекеме ишканалардын бир тобун талапкер кылып каттатып, ал эмес ар бир бала бакча билим берүү системасындагы саламатт сактоо тармагындагы ар бир мугалимден баштап врачка чейин көзөмөлдөтүп, Жалал Абад электро баардыгы ушул шайлоо күнү ошол жерде тизмеси менен баягы өздөрүнүн кызматкерлерин шайлоого катыштыруу менен, тем более бир белгилүү бир партияга шайлоого үгүттөө менен убара болушту да жергиликтүү чиновниктер.
Байрамбек мырза, айтсаңыз, ошондой аракеттердин аркасы менен деги шайлоонун жыйынтыгында алар бир ийгиликке жетише алыштыбы? Анда кандай болду шайлоонун жыйынтыгында? Алардын партиясы уттубу?
Шайлоонун жыйынтыгында албетте бүгүнкү бийликтин жана ошого талаамдаш болгон партиялар өттү, кайсы бир деңгээлде мандаттарды алышты. Бул сиз айткан баягы технология бийликке жагынуу менен кызмат кылуу системасы менен кандайдыр бир деңгээлде күч колдонуп, административдик ресурсту пайдаланып, алардын партиянын өтүүсүнө өбөлгө болуп беришти.
Анда биз менен дагы байланышта болуп туруңуз, дагы суроолорубуз болот. Мамасатык мырза, айтсаңыз, бул жергиликтүү кеңештерге, шайлоолорго криминалдык топтордун өкүлдөрү таасир көрсөтүп, өз кишилерин депутат кылып шайлоого жетишип жатат деген коомчулукта пикир бар да. Бир нече жергиликтүү бийликтерди да алардын колуна уже өткөн, алар башкарат деген бар. Ушунун канчалык чындыгы бар, ушул сөздүнчү бир негиз барбы? Бул
эл айтса бекер айтпайт дейт. Мен ойлойм, ошондой көрүнүштөр жер жеринде болуп атса керек. Ал турган көрүнүш бүгүнкү күндөгү мыйзамдын ченеминде 18 жаштан жогору ар бир Кыргызстандын жараны жергиликтүү кеңешке өзүнүн кандидатурасын көргөзгөнгө укуктуу. Айыл аймактарындагы депутаттарга партия жактан жана өзүн көргөзгөнгө укуктуу. Ал эми шаарлар боюнча бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын мыйзамына жараша регистрация болгон партиялар көргөзүлөт. Мына ошолордун арасында сөзсүз түрдө ошондой көрүнүштөр болуп атат. Муну болгон жок деп айткандан алысмын.
Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна кайрадан бир кайрылып алалы. Түп районунда 11 килограммдан ашык маңзат табылды. Британ премьер министри мечиттин жанында кол салууну айыптады. Украин президенти Вашингтонго сапар алды. Чолпон Ата шаарынын мэрине кылмыш иши козголду. Лондондогу өрттүн курмандыктарынын саны өсүүдө. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Орусияга расмий иш сапары менен жөнөп кетти. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү алмашты. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтарды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан да кененирээк таанышсаңыздар болот. Бүгүн биз жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоолор, анын артындагы күнгөй тескей маселелерди кеп кылып жатабыз. Бакыт мырза, дагы бир маселеге кайрылсак деп атабыз да. Бир кызык көрүнүш да, Кара Кол шаарында айталы, Чолпон Ата шаарында, Кара Көл шаарында, Таш Көмүр шаарларында бул Кыргызстанга мурда кийин белгисиз партиялардын ошол жергиликтүү кеңештерге депутаттардын көп шайланышы бир кызыктуу эмен жаратты да. Мунун негизги себеби эмнеден көрөсүз?
Туура, негизи ошо регионалдык партиялар көп жерде утуп чыккан фактылар болду өткөн шайлоодо дагы, кийинки шайлоодо дагы. Бирок негизи менин жеке пикиримде негизи жергиликтүү кеңештин шайлоолорун эл түздөн түз шайлаш керек болчу да, партиялык тизме менен эмес. Бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамына айыл кеңештери да кирет, ошол эле кезде шаардык кеңештер да кирет. Бирок экөө эки башкача шайлайт да. Эл бирөөсүндө партияга добуш берет, бирөөсүндө адамга добуш берет. Ошондуктан бул мыйзамды жогорку кеңеш кайрадан карап чыгып, ошол элдин өзүнө бериш керек болчу. Себеби дүйнө жүзүндө көп жерде, көп өнүккөн мамлекеттерде ошол эл өзү тандайт. Себеби бул биз бир нерседен жаңылып атабыз да. Райондун акими бул мамлекеттик бийликтин эң акыркы аскери адамы деп койсок болот да. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы бул шаар менен айыл өкмөт, айыл кеңештер бул башка система. Биз ушул экөөнү бирдей аралаштырып алгандыктан биздин жетекчилер дагы, ошо иштеп аткан адамдар дагы, карапайым эл дагы ошо экөөнү ажырата албагандан биздеги көйгөйлүү маселенин баары ошол жерде жатат да. Ошондуктан биз ошо экөөнү ажыратып билишибиз керек. Жогорку кеңешке партиялык тизме менен деди, ал ошол менен кетсин. А бирок жергиликтүү кеңеш эл аны саанчы Сайрагүлдү шайлайбы же Сугат Чакматты шайлайбы өзү тандап алыш керек да, аны партия эмес. Ошону биз ошол кайра ордуна келтириш керек деп ойлойм да. Болбосо региондо жанагыдай карелик деп коебуз, ошол региондон башка эч ким тааныбаган партиялар утуп эле анан же алар азыр көп эле сөздөр болуп атат, ар кайсы позиция менен иш жүргүзүп мындай жыйынтык бериши кыйын да.
Байрамбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына сиз кечэ жакында эле шаардык кеңешке кайрадан депутат болуп шайланып келдиңиз. Бул жерде дагы маселе болуп атпайбы шаардык кеңештин, айылдык кеңештердин депутаттардын сапаттык деңгээли жөнүндө? Сиз айта аласызбы азыркы келген айталы Жалал Абад шаардык кеңешинин сапаттык деңгээли канчалык өзгөрдү, жакшы жагына жолсо бир бийик жагына дейличи?
Эми баягы мыйзамдын талаптары боюнча 21 жаштан жогорку орто билими бар деле, жогорку билими деле бар, эмгек стажы талап кылынбай эле уруксат берип аткандыктан мыйзам. Мен азыр толук айта албайм. Бүгүнкү күндө жаңы келген жергиликтүү кеңештин депутаттарынын баардыгы эле тажрыйбалуу же билимдүү же болбосо компетенттүү деп дегенде ар кайсы тармактан келишип эмден гана жогорку окуу жайды бүткөн улан кыздар дагы бар болгондуктан албетте бул жерде курамда депутаттардын курамынын арасында ар кандай сапаттагы адамдар болуп калат экен. Бирок мен ойлойм биздин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мамлекеттик уполномоченный орган дагы ушул депутаттарды окутуп, андан сырткары ушул бейөкмөт уюмдар тарабынан да кандайдыр бир окутуулар болуп ушул депутаттык ишмердүүлүктү үйрөткөн бир окутуулар тез тез болуп турса, балким ал жаңы шайланган депутаттар дагы кандайдыр бир багыт алып калмак да. Бирок мен билгенден, мен бир эмес бир нече сазыктын депутаты болуп жүрөм, ушундай окутуулар аз болот да, тажрыйба алмашуулар аз болуп атат бизде Кыргызстанда тиги кеңештер аралык. Ошон үчүн бул жагын ушул биздин тийиштүү мамлекеттик органдар иш алып барса жакшы болмок.
Байрамбек мырза, сиз жогоруда айттыңыз, бийликтин могу административдик ресурстары шайлоодо колдонулуп жатат депчи. Бул жерде да сөз болот байбы? Бийликтин эме шайлоонун натыйжасына, ийгилигине бул криминалдык чөйрөлөрдүн таасири барбы сиздин оюңузда? Кандай аралашып көрдүңүз да?
Эми биз мен башка шаарларга жооп бере албайм, бирок Жалал Абад шаарында андай криминалдык топтор же көчө балдарынын алеги таасири өзгөчө деле болгон жок, байкалган жок. Бизде Жалал Абад шаарында негизинен ушул партиялардын программасы дейби, буга чейинки аткарган иштерине карап эл тандоо жүргүздү. Бирок жана жогоруда айткан административдик ресурс конкреттүү түрдө эле жыйынтыкка таасирин тийгизди. Кайрыда гана бала бакчага барба, балаң алып барба, ата энелердин копия паспортун сурап атат, жашаган адресин сурашат, кайсы мектепке барба, балаң үчүн ал жерде сурашат. Ошентип отуруп булар алдын ала тизмелерди түзүп алып бийликтин партияларына үндөшүп мындай тымызын дагы эмес ачык түрдө баягы агитация кылышып атты да. Анын натыйжасынан мынакей бүгүнкү күндө ачык эле айта алам, айрым бийликчил партиялар бүгүн шаардык кеңешке кандай бир деңгээлде мандатты алып келишти.
Рахмат Мамасадык мырза. Айтсаңыз, бир кызык көрүнүш бар да, же кадимки эле көрүнүш катары кабыл алсак болобу? Бул жогорку кеңеште оппозицияда жүргөн фракциялар жергиликтүү кеңештерге барып коалициялык көпчүлүккө кошулуп алышат да, ошо менен бир коалиция түзүп атышат да. Бул кандай деп бааласак болот? Эмне деген көрүнүш бул?
Бул акылга сыйбаган көрүнүш. Себеби жогорку кеңештеги партиялар, бүгүнкү күндөгү оппозиционный блокто турган партиялардын жериндеги жергиликтүү кеңештерге катышуу менен өздөрүнүн фракциясын түзүп, алар мен ойлойм ошол жердеги партия тараптан жүргүзүлө турган саясат эмес, а кандайдыр бир кызыкчылык үчүн ушундай нерсеге барып атат да. Ошон үчүн бул жакта оппозиционный политика жүрүп атса, ал жакта позицияга өтүп калып атат. Бул мен партиялардын бүгүнкү күндөгү абалы. Алар өздөрүнүн жогору жактан курулган өздөрүнүн саясатын, өздөрүнүн көз карашын даанай жана так аткарбагандыктан, ошо партиялардын жеринде көргөзүп аткан кандидаттардын нактай туруктуу партиянын катарында эмес адамдар келгендиктен жана алар өздөрүнүн условиясын диктовать эткендиктен алар ошентип коалицияга кирип калып атышат. Бул көрүнүш, конечно, кызыктуу. Жогоруда айтылгандай, баягы карликовый партия деп атабыз, региональный партия деп атабыз, бирок Кыргызстанда конституция боюнча, партиялар боюнча мыйзамда регионалдык партиялар түзүлүшүнө мыйзам жол бербейт. Бирок бүгүнкү күндө бизде ошондой партиялар болуп атат. Бирок ошого карабастан коом бүгүнкү күнү кандайдыр бир алдыга кадам таштагандай болуп атат. Себеби буга чейинки историясы бар, тарыхы бар партиялар барган сайын өздөрүнүн орусча айтканда влиянасын жер жеринде жоготуп атат. Себеби элдин аларга болгон ишеними кетип, жаңыдан түзүлгөн партиялар ийгиликке жетип атышат. Мисалы үчүн, бир жыл мурун түзүлгөн Франциянын президенти Макрондун партиясы, Алга Республика деген партиясы ийгиликке жетишти бир жыл мурун. Это Европанын бору бар, Францияны билип атасыз. А биздеги жанагы күздөгү болгон жергиликтүү кеңешке болгон шайлоодо жана жаздагы болгон шайлоодо, айрыкча шаардык кеңештерге болгон шайлоодо жаңыдан чыккан партиялар бүгүнкү күндө өздөрүнүн баягы ордун табууда. Мисалы, эч ким тааныбаган мекеним Кыргызстан партиясы Ош шаарында болгон, Бишкек шаарында болгон жана көптөгөн шаарларда алдыңкы үчүнчү, төртүнчү жана биринчи местолорго чейин жетип атат. Мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө дагы ушундай партиялардын өзгөрүү жагына коом ишенбей, жаңы партияларга, жаш билинбеген жаңы адамдарга ишеним артып көрөлүчү деген ой пикир жаралып, алардын результаты, жыйынтыгы көрүнүп атат да.
Дагы маселе Бакыт мырза айтсаңыз, мына жогоруда Майрамбек депутатыбыз айтпады, депутаттарды кайрадан окутуш керек, кайрадан даярдаш керек деп атат да. Бул эмне депутат деген эмне экенин билбей эле кеңешке барып ала атышабы? Деги эле бул депутат жергиликтүү бийликтин кеңешинин депутаттарынын сапатын жогорулатыш үчүн сиздин оюңузча эмне кылыш керек? Бизге эмне жетишпей атат?
Негизинен окутуулар болуп атат, бирок балким жетишсиз болуп аткандыр. Себеби донор уюмдар, мына ошол эле Ханс Зайдел фондусу, Арис программасы, жанагы өнүктүрүү институту деп коет, Швейцария каржылаган ушул сыяктуу көп эле уюмдар окутуп жүрүшөт. Бирок балким мен мына сентябрь айында кеттим кызматтан бери. Ошондон бери региондордо окутуу менен жүрөм да, ар кайсы донор уюмдарын. Биз барган жердин баарында эле, бирок билбейм кайсы жерге окуу жетпей калат. Балким шаарларга
ушу депутаттарды окутасыздарбы?
Ооба, депутаттар окутулат. Бирок чынын айтыш керек, окутуу сөзсүз керек. Себеби көбү башка тармакта жүрүп келди, кээ бирөө соода саттыкта жүрүп келгендер бар, кээ бирөө дыйканчылык кылып жүргөндөр бар, бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруу, мамлекеттик башкаруу деген эмне, токтом кантип чыгат, сессияны кантип өткөрүш керек деген сыяктуу нерселерди билбей иштеп кетиш кыйын чынындачы. Сөзсүз түрдө окутуулар керек.
Майрамбек мырза, айтсаңыз, мунуу жергиликтүү кеңештер менен жергиликтүү бийликтин ортосунда бир топ жерлерде түшүнбөстүктөр, кармачылыктар болуп атат деп атпайсызбы? Сиз анын негизги себебин эмнеден көрүп атасыз? Болбосо сиздин фракция жергиликтүү бийлик менен кандай иштешкенге мындай демил келип жатышат да, кандай бир пландар бар Жалал Абад шаардык мэриясы менен, дейинчи.
Эми мен байкагандан, жергиликтүү кеңеш менен аткаруу бийлиги, жергиликтүү бийлик менен көп эле жерде пикир келишпестиктер болуп келет, ушул күндө да болуп жүрөт. Ошол эле биздин Жалал Абад шаарында ошондой көрүнүштөр тез тез эле болуп турган. Ошонун негизинде мынакей 2016-жылдын 11 декабрында ушул партиялар ушул аткаруу бийлигин ишине боюнча, алдыдагы программа боюнча эч такыр пикир келише албастан өзүн өзү таратууга чейин бардык. Анын натыйжасында мынакей 28 май күнү 2017-жылда кайрадан шайлоо болуп, шаардык кеңешке бүгүн 6 партия келип отурат. Бул жерде ушул партиялардын пикир келишпестиги, бири бирине коалицияга бириге албастан же болбосо чыкчатаклан болуп аткан баардыгына ошол жергиликтүү бийлик, аткаруу бийлигинде болуп аткан иштер, ушул аткаруу бийлигинин башчысынын жергиликтүү кеңештин депутаттарына болгон мамилеси, ушул депутаттар менен бир пикирге келе албаган натыйжасынан бүгүнкү күндө бир топ шаардык кеңештер кырка жакын
шаардык кеңеш, рахмат,
жергиликтүү кеңеш, шаардык кеңештер кароого барды да.
Мамасадык мырза, айтсаңыз, сиз ушул жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү кеңештердин ортосундагы бир кызматташтыктын бир жаңы деңгээлин эмнеден көрүп атасыз?
Билбейм, мен ойлойм, бул ошол жериндеги жетекчилердин түз неме кылат да,
байланыштуу
да. Мынабы бул биз мыйзам деп атабыз, бирок мына акыркы 91-жылдан бери өзүн өзү башкаруу системасы Кыргызстанга киргенден тартып көп жылыштар болду, атайын программалар болчу. Бирок акыркы мезгилде өзүн өзү башкаруу органдары көбүрөөк мамлекеттик, өкмөттөн мамлекеттен көз каранды болуп калды. Жогоруда айтылгандай, жергиликтүү бийлик, өзүн өзү башкаруу органдары такыр өкмөттүн составына кирбеш керек. А бүгүнкү күндөгү ошолорду координация эте турган мамлекеттик орган өкмөттүн составында болуп калды, болгондо дагы агентство болуп калды. Кандай жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын маселелерин өкмөттүн деңгээлинде ал агентствонун жетекчиси чече алат? Чече албайт. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин ушул алдыга эмес, биз өзүн өзү башкаруу системасында кыйла артка кетип калдык.
Кантип алдыга кетебиз эми? Бир эки мисал айтыңызчы, биз убактыбыз.
Алдыга кетүү боюнча сөзсүз түрдө бул мына өзүн өзү башкаруу боюнчагы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен аларды координация эткен мамлекеттик орган өкмөттүн составында болбош керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жергиликтүү кеңештерге шайлоолор, шайланып келген депутаттардын сапаттык деңгээли жана жергиликтүү бийликтер болгон мамилеси тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Ош облусунун мурдагы губернатору Мамасадык Бакиров жана өкмөткө караштуу жергиликтүү өзү алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев жана Жалал абад шаарынан шаардык кеңештин депутаты Майрамбек Адылбеков катышты. Телефондон берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат, Бакыт, ушуну менен кечки кезектеги жарым сааттык берүүбүз да соңуна чыгууда. Сак саламатта болуңуздар.